habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha September sanadka 2024 waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha ka gaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hubka ay masar geysay soomaaliya iyo walaaca ethiopia ka muujisay.
hubkan hadda laleeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeto waxaa un hadda tan zaa-id ka horiga oo taayirada lamadshaca oo meesha maraya oo maarata sidaas ba aan u badnayn oo madaafiicda waxaa waaye kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka dilo, laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo
waxa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada soomaalida bukaanka ah ee indiya caafimaadka u aada ka haysta heysta fiisa.
marka dadkaas cumayska intaa tiro lehanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye, oo safaaradda hindiya ama diin la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadan haysata halaga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qubul baabashirinkii ka dhamaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usan u socon lagu lugooyo oo dadkiisii dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale dhegaysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha cusub ee sri lanka ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta oo salaase ah kahor doorashada baarlamaanka ee deg dega ah, xilli uu isku diyaarinayo in uu dib u galo wadaxaajood uu dib ula galo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka kaasoo ku saabsan arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalkaasi oo hore u burburay. madaxweyne desaniyaake oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee g v b ayaa xilka loo dhaariyey isniintii shalay kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dhacday sabtidii. xisbigiisa hore ee xagjirka ah ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka sri lanka oo ka kooban 225 xubnood, laakiin taageerada madaxweynaha cusub ayaa kor u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022 taasoo saameysay malaayiin shacabka dalkaasi ah. dhibaatada sri lanka waxa ay fursad siisay madaxweynaha cusub ee desaniyaake kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee musuqmaasuqa ah ee dalkaasi ka jiray. madaxweynaha cusub ee sri lanka ayaa ka adkaaday 83 musharax oo kale si uu ugu guuleysto codbixintii madaxtinimada ee sabtidii, isagoo helay in ka badan 1,200,000 oo cod marka loo eego murashaxii ugu dhowaa. saraakiisha caafimaadka ee lubnaan ayaa maanta salaasaha sheegay in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 518 qof. israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay koonfurta lubnaan, iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsanaysay bartilmaameedyada xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahaano ku lug lahaa gantaalo lagu garaacay waqooyiga israa'iil. xisbullah ayaa sheegtay in gantaalka ay riday salaasada maanta oo ku jiray beegsiga saldhigyada ciidamada israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay in 19 qof oo ku nool lubnaan lagu qasbay in ay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u kacdo. afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobey ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobey volker turk ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo awooddooda ah si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobey. mas-uuliyiinta dalka suudan ayaa maanta oo salaase ah sheegay in iiraan ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxayna soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka suudan u dhashay in ay ka aargutaan kuwa qur'aanka gubaya. sanadkii 2023kii shakhsiyaad ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah taasoo caro xoogan ka dhalisay dunida muslimka iyadoo cabsi laga qabo weeraro kaga yimaada kooxaha xag jirka ah Sweden ayaa sanadkii hore sara u qaaday digniinta argagixisnimo ee ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ah warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanku uu muujinayo in dowladda Iran ay soo maraysay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iran si ay u fuliso qorshaha jabsashada xogta dalkaasi Sweden intaas la dhigaystayaal waxaynu ugu idil warkii caalamka halkaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee daacadda V O A wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ka digay in saanada military ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumeyn karto xaaladda ammaan ee aan cadaha adag ku taagnayn ee gobolka islamarkaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada warbixin ayaa arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo haya Maxamed Olaad Xasan
hadalka kasoo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab military oo kuwa xamuulka qaada oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyay Soomaaliya hubkan ayaa waxa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta shixnadii tan ka horeysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27kii bishii August diyaaradda military oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga military ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan dawladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya qoraal uu soo saaray Ambassador Tamin Khalaf oo ah afayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madaxbanaanideeda midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed shixnada mucaawina ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyadoo ujeeddaduna ay tahay buu yiri in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selassie ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumeyn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambeyn doono sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary DiCarlo kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalle Fiqi oo la hadlayay Reuters isagoo ka jawaabaya walaaca Ethiopia ee hubka ay Masar siisay Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay hub sharci darro ah soo gelisay Soomaaliya Axmed Macalle Fiqi ayaa ku tilmaamay hadallada Ethiopia kuwa ay ku doonayso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo Soomaaliya xuduudda Ethiopia kaasoo u gacan gala shacabka iyo argagixisada sidoo hadalka u dhigay qoraal uu soo dhigay bogga X wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur oo la socday sawir uu dhabarkiisa ka muuqday isagoo eegaya marka Masar ay leedahay oo taagan dekedda Muqdisho isagoo dhinaca taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Ibrahim Sheikh Muhyiddin ayuu ku yiri Soomaaliya waxay ka gudubtay heerkii wax loo yeerinayay ama ay xaqiijin ka sugeysay cid kale waan garanaynaa maslaxadayada waxaana kala dooran doonaa xulafadayada iyo cadowgeena way mahadsan tahay Masar ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga dowladdu weli faahfaahin buuxda kama bixin hubka ay Masar geysay Soomaaliya laakiin muqaalo ay dad shacab ah ka duubeen gaadiid galbinayay shixdada hubka oo marayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka muuqday qoryaha lidka diyuuradaha iyo madaafiicda goobta ee gawaaridu jiido Kornel Cabdullaahi Cali Mucow waa qabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada horeyna ula soo shaqeeyay wasiirdoonka Soomaaliya waxaan weydiiyey nooca hubka muuqaaladiisa lagu baahiyay baraha bulshada
yaa hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waan kuwii oo kaleeto waxaan hadda tan zaa'idka qoriga oo taayirada la madfaca oo meesha maray oo maarta sidaas baan u badneyn oo madaafiicda waxa waaye kuwa waxaa jira meelo dheer wax ka dila laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo muxuu ahay dhashiikayaal iyo rasaas iyo oo sanaadir ku jirtay iyo gaadiidka ciidankii waxaa sii lahayn hub weyn oo haddeertan la yiraahdo muxuu ahay dowladda Ethiopia oo kale lagula dagaalami karaa oo lagu weerari karaa inuu soo degay u malayn maayo hal markab noonaga ku filay maad Ethiopia lagula dagaalamo.
Ethiopia lafteeda muddadii 30 sano ka badnayd ee burburka Soomaaliya dowladdiisan bay ahayd hub bay sameynaysay, hubna way soo dhoofsanaysay. Marka maxaa hubkan hadda Soomaaliya ciidamada lagu taageerayo, maxaa warwarka inta la keeno oo dowladda Ethiopia ay walaac ugu muujinaysaa?
Ethiopia iyo Soomaaliya ka hub badan oo maartay diyaarado dagaal iyo helicopter-ro iyo gantaallo iyo haystaan iyo madaafiicda goobta iyo ciidan oo organicdiisa ay u dhisan tahay sidii maxuu ahaa ciidanka conventional-ka. Hubkaani haddeertan Soomaaliya ay keentay kal hore buu imaan jiray. Intiisa badan wuxuu ahaa hub fudud oo maaragtay in ay baabuurta armariga oo taayarada leh ay maaragtay ay ku jiraan. Marka waxa waa hub loogu talagalay in argagixisadeed maxaa lagula dagaalamo. Waana maaragtay dowladaha caalamka oo dhan ayaa maaragtay inta badan European Union-ka iyo Mareykanka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Masar oo hadda kusoo biirto kal ka horeba xataa ay tababaro u aadi jireen muxuu saraakiisha Soomaaliya ayaa maaragtay kusoo biirtay oo hubkaa ku caawintay Soomaaliya. Marka hubkan ma ahayn hub wax yeelaynaya Ethiopia ama Ethiopia loogu talagalay in loogu duulo way ogtahay, laakiinse siyaasaday ka wadaa sida ay dadka iyo caalamka dhan uu ogyahay hubka ugu badnaa ee Soomaaliya soo galay civil war-kii muxuu ahaa markii burburka uu dhacay ilaa maantadan la joogo kuwii ugu dambeeyey haddeertan boox ay kasoo gudbeen waxa waddanka soo gelinaya waxay ahayn Ethiopia.
Hubkan markaad aragtay wadooyinka magaalada Muqdisho dadweynaha ay qaarkood muqaalo kasoo duubeen, inkastoo dowladdu aanu faahfaahin waxa ay tahay, haddana dadka khubarada militariga iyo ammaanka way arkayeen hubka nooca meesha mariyay inta laga arkay. Ma yahay hub hadda anfacaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya?
Waa anfacaya Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka. Waxa uu ku jiraa guerrilla warfare oo ku jiraa ciidan guurguuraayo argagixisada ka daba guuraayo oo la dagaalamayo waaye 2007 ilaa haddeertan ayuu maarta dagaalkan uu socday oo argagixisada lala dagaalamayo. Marka waa hub iyaga anfacaya oo dagaalka noocaas anfacaya, laakiinse hub haddeertan oo Ethiopia muxuu amnigeeda khatar gelinaya ma ahayn.
Koronel Mucu, marka Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaaday, Masarna hubkan bay keentay oo hadda aad loo hadalhay waa markii labaad hub Masar ay keenayso. Marka xiriir ma ka dhexeeya cunaqabateyntii laga qaaday Soomaaliya iyo hubkan Masar ay soo gelisay wadanka?
Waa sidaas. Waxa waaye cunaqabateynta laga qaaday macnaheeda waxa waaye Soomaaliya inay yeelato ciidan difaaca muxuu ahay la dagaalama argagixisada oo wadankan amni kusoo celiya xuduudadeedana ay difaacato. Waxa waa mid caalamka oo dhan oo maaragtay uu ku taageersan yahay, meel kastayna Soomaaliya hub kasoo iibsan kartaa.
Bishii December ee sanadkii 2023 ayaa Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka ee saarnayd 30 sano. Kulan golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku yeesheen ayaa si aqlabiyad leh loogu codeeyay in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee saarnayd Soomaaliya ilaa sanadkii 2029. Golaha amaanka ayaa xilligaasi cunaqabateynta la saarayay Soomaaliya qaraarkooda ku sheegay in looga hortegayay qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ay ka jireen, kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii militariga Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdaba jooga oo kasoo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay in cunaqabateynta laga qaado, iyadoo ku andacoonaysay inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si uu uga adkaado kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala soo horjeeda dowladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1919-kiina ka madax bannaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mid a Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhanaan madax banaanideeda iyo qaranimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Somaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya. خلاف كصوماليا إثيوبيا أو لغو حلين وعيد ذال دحادنا أو وسمية تركيا أو أي كرد عين لبوريك أو وضع هذا اللقول در رئيسي أيا لنعا كله آد إسوكسو دوي صوماليا إيا مصر ومدى سنضاء كل مرانساني إثيوبيا بحرين كوين أي أد السبب كبستي وبيك المايل
هذا يوم تأي محمد علاد حسن كانت كلاس عطان والانتاب صوماليا VOA حوغية قود قرامة ميدوبي أنتونيو غوتيرز أي أشيغيه قامياش عالم كأيك قيب قرية شركة قولها قود قرامة ميدوبي إن حالة دا الدنيا دو أي تهي ميد آن لسي أيغن كرين غوتيرز أي يري سيدان كوماسي سعنقرن وحانو شيغي إن يجبتو هير إسلا حساب تن لآن أو أي درامين دولدها قاركو تاسو سياسة أهان آن لدفاعي كرين دمير أهان آن اللو دلقادن كرين Antonio Guterres xogaya guuda qaramada midoobay ayaa hadalkan jeediyay isagoo tixraacaya dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza iyo iskoorimaadyada geeska Afrika iyo meelo kale oo ka baxsanba. Guterres inkastoo uusan Carabaabin waxa uu xanaantay kuwa uu ku sheegay in ay ku xadgudbeen sharciyada caalamiga ah iyo ahdiga qaramada midoobay oo ay sababeen dhibaato aan la soo koobi karin. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta waxa ay ka wareysatay Saara Cabdi Axmed oo New York ku sugan oo soo tabinaysa wararka shirka ee sanadkan
mahadsanad Falastiin shirkii uu furmay shirka 79aad ee golaha guud ee qaramada midoobay sida aad sheegtayba een 193 wadan ee kamida golahan ayaa hoggaamiyashooda inta badan iyo diblomaasiyinka kala socda guud ahaan caalamka ay kaga qayb galayaan shirkan een waxyaabaha ugu badan ee diirada lagu saarayna sida aad sheegtayba waxa ay ku saabsan tahay arinta bariga dhexe oo cabsi weyn hoggaamiyasha dunidu ay ka qabaan oo si weyn looga hadlay marka maanta waxa een hadlay oo qodobadiisi een ugu dambeysay intii madaxweyne uu ahaa dalka Mareykanka ku soo gabagabeeyay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uuna ka hadlay arinta bariga dhexe oo si gaar ah u sheegay in Mareykanka ay u taabanayso isla markaasina guud ahaan cabsida laga qabo wuxuu ka hadlay madaxda kale caalamka base uu aragtay in arintaas ay ku sii baahi karto gobolka intiisa kaleeto
een Soomaaliya kamida madaxda ka qayb galaysa een kulankan yaa uga qayb galaya dawladda Soomaaliya goorma sala filaya inay hadlaan
Falastiin waxaa jooga halkan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ee Hamza Cabdi Barre iyo sidoo kale to wafdi wasiirro ay ka mid yihiin oo ku helinaya socdaalkiisa waxa ay u joogan magaalada New York dabcan inay shirkan ka qayb galaan ee maalinta Jimcaha ee 27ka bisha ay tahay ayaa ra'iisul wasaar Hamza uu qodob ka jeedin doonaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay inta ka horeysa wasiirada la socda ayaa kulamo gaar gaar ah lahaa ee waxa xusid mudan in ayto wasiirka arrimaha dibadda ee Axmed Macallin Fiqi uu la yeeshay shalay gelin dambeeyto kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan iyo sidoo kale Eritrea aan iraahde waxana dhinacyadu dabcan ay ka hadleen khilaafka gobolka sida wararku ay sheegayaan balse xalay wasiirka maran la kulmay oo aan si toos ah u weydiiyay wuxuu ii sheegay in ay gadaal ka hadli doonaan balse ujeedadu ay taasi ka fogeen kulankoodu wuxuu ahaa kulan la baahiyo oo qaar ka mid ah baahinta lagu arkay sidoo kale to marka guud ahaan ba arinta shirkan muhiimada uu leeyahay sanadkan kalfadhiga 79aad ama madaxda dunida oo dhan isha ay ku hayaan waa arinka ku saleysan dagaalka bariga dhexe cabsidiisa dabcan waxa kale to jirto ayadana taagan xaaladda Suudaan oo qallafsan waxa kale oo jirta arinka Ukraine oo ayadana muddo soo jiitamaysay marka xal in la helo ayay madaxda caalamku kulankan inta uu socdo ay si guud uga wada hadli doonaan kasoo wadamada dhibaatooyinka ama xaaladaha sida gaarka ayagu u haysto ay ka hadli doonaan marka laga soo tago
Soomaaliya gaar ahaan maxay diirada ku saari doontaa khudbadda ra'iisul wasaaruhu uu ka jeedin doono golaha guud ee loo dhanyahay wax xogama ka heshi ilaa
Soomaaliya dhinacyada amaanka ayay ka hadli doontaa waxay ka hadli doontaa sidoo kale arrimaha horumarka waxyaabaha laga sameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay xiisadda gobolka ee waqtigaanba muuqanaysa wararka qaar way sheegeen inuu ka hadli doono ra'iisul wasaaraha waxa jiri doona arinta ku saleysan xataa isbeddelka cimilada oo wasiirka waxa la socda dhinaca cimilada dawladda federaalka ee Soomaaliya marka waxyaabaha kala gedisan oo amaan baaritaanka ugu horeeyo ee iyo sidoo kale dagaalka al shabaab ee dawladdu ay ku jirto ayaa qaybta ugu muhiimsan ee Soomaaliya ka hadli doonto kamida sanadkan.
Aad ayuu maasantahay Saare Cabdi Axmed oo magaalada New York ku sugan ayaa ahayd oo u warramisay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliya ee V O A. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in la qaado cunuqabateynta Mareykanka ee xanibaysa qaar ka mid ah iibsashada hubka iyo qalabka difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee hal dhinac ka socda. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxa ay noo soo koobaysaa Aasha Ibrahim Aadan.
Erdogan ayaa xayiraadahan waxa uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin awoodda ay labada dal ee xulafada NATO ah ku gaari karaan bartilmaameedyadooda ganacsi. Xiriirka u dhexeeya Ankara iyo Washington ayaa sanadihii la soo dhaafay aad u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid yihiin ku kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda bariga Mediterranean-ka, Suuriya iyo Gaza. Waxaa sidoo kale ay ku kala tageen soo iibsashada xukuumadda Ankara ee nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400 loo yaqaano, taas oo dhalisay in Mareykanka uu cunuqabateyn saaro Turkiya sanadkii 2019 lagana saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35. Hase yeeshee kadib Ankara waxa ay xaqiijisay in Washington ka soo iibsato 40 diyaaradaha F-16 ah iyo 79 qalab kale oo casri ah. Heshiiska ayaa la ansixiyay kadib markii Turkiga uu ogolaaday dalabka Sweden ee ku aadan ku biiritaanka xulafada NATO, taas oo hoggaamisay in xirirka uu soo hagaago. Ankara iyo Washington waxa ay leeyihiin yool fog oo ah $100 bilyan Mareykanka ah oo ganacsi laba geesood ah, taas oo aad uga badan ganacsigii sanadkii 2023 oo ahaa $30 bilyan. Intii lagu guda jiray booqashadii New York ee golaha guud ee qaramada midoobay, Erdogan waxa uu sheegay ganacsatada Turkiga iyo Mareykanka in inkasta oo uu rumaysan yahay in hadafkaasi uu suurtagal yahay in la gaaro, haddana iskaashiga dhinaca difaaca uu sidoo hadalka u dhigay hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadaha. Tallaabooyinka halka dhinaca sida canshuuraha dheeraadka ah ee qaybaha birta iyo aluminiumka, baaritaanada iyo cunuqabateynta Katsa waxa ay u baahan yihiin in la baabi'iyo, ayuu yiri Isniintii isaga oo tix raacaya Katsa oo laga soo gaabiyay ka hortaga cadowga Mareykanka iyada oo la adeegsanayo xeerar cunuqabateyn. Waxaan rajaynayaa in aan bog cusub furnay kadib mashruucii casriyeynta ee F-16. Waxaan rajaynayaa in xayiraadaha dhoofinta ee dhinacan si joogto ah loo qaado, ayuu Erdogan ku daray. Waxa uu sidoo kale sheegay in Turkigu uu faa'iido u leeyahay socodka sahayda, isagoo tusaale u soo qaatay iskaashiga xagga wax soo saarka iyo soo iibinta rasaasta 155 mm oo muhiim u ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Washington ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay dhowr qof oo u dhashay dalka Turkiya iyo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalka Turkiya oo lagu eedeeyay in ay jabinayaan cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Turkiga ayaa taageera Ukraine balse waxa uu ka soo horjeedaa cunuqabateynta Ruushka, inkastoo uu sheegay inaan lagu jabin doonin dhulka Turkiga. Kasakow diyaaradaha F-16 Turkigu waxa uu sidoo kale daynayaa dayuuradaha Eurofighter Typhoon ee Jarmalka, Britain iyo Spain, balse waxa uu ka cawday horusocod la'aan ka dhalatay diidmada Berlin. Isniintii, Erdogan waxa uu magaalada New York ee dalkan Mareykanka kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Olaf Scholz, sida uu sheegay xafiiskiisa, isagoo intaasi ku daray inuu gudbiyay in xukuumadda Ankara ay diyaar u tahay in ay horumariso iskaashiga dhinac walba iyo ka faa'iideysiga fursadaha wadajirka ah ee faa'iidada u leh labada dhinac.
Adeegyuma santay Aashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inoo socodsiinaya halkaad kala socodsiinaya waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Halka dib isaga nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. إسرائيل ayaa qaaday weeraro cusub oo xagga cirka ah oo ay la beegsatay ururka Hezbollah ee dalka Lubnaan. Weerarka ayaa shalay waxa ku dhintay ugu yaraan 409 qof waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 1600 sida ay laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Wariyaha VOA ee Kongreska Catherine Gibson ayaa ku soo warramaysa in weeraradan uu dambeeyay ay kor u qaadayaan cabsida laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa faahfaahintan u haya.
Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in isniintii shalay ay duqeysay in ka badan 800 oo bartilmaameed goobahaasi oo ay ku jirtay magaalada xarunta dalka ee Beirut. Arintaasi oo keentay in kumanaan qofi ay cararaan. Israa'iil ayaa sheegtay in hannaankeeda difaac uu qabtay gantaalo ka yimid dhinaca Lubnaan, hase yeeshee cabsida ayaa sii kordhaysa in dagaalku ku faafo gobolka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warfidiyeeno ku sugnaa aqalka cad u sheegay in Mareykanku la shaqeynayo dalalka ay wada shaqeynta leeyihiin ee gobolka.
Working to de-escalate in a way that allows people to return to their homes safely.
Waxaan ka shaqeynaynaa xiisad qaboojin si aan ugu ogolaano in dadku ay guryahooda ku noqdaan, ayuu yiri. Toddobaadkii hore Israa'iil ayaa qaaday hawlgal khaarijisa iyadoo adeegsanaysa qalabka fariimaha la isugu diray pagerska loo yaqaano, kuwaasi oo ku qarxay dadkii watay oo ay ku jiraan xubno Hezbollah ka tirsan ururkaas oo dowladda Maraykanku ay u aqoonsan tahay urur kaxiso. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha militariga ee dalkiisu uu wado.
Anagu lama xakim la yum, anagu maqdimim uto. Bixul makom.
Ma sugayno khatar ee waan sii filaynaa meel kasta, dhisma kasta iyo xilli kasta. Waan ka takhallusaynaa saraakiishooda sarsare, waan ka takhallusaynaa argagixisada, waan baabi'inaynaa gantaalada, wax badanna way soo socdaan, ayuu yiri. Weeraradan xagga cirka Israa'iil ayaa keenay in xukuumadda Lubnaan ay kulan degdeg qabato, qaramada midoobayna ay arrintaasi digniin ka soo saarto. Waa kan Cimraan Rida, ku-xigeenka suduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Lubnaan.
Hezbollah mitkaven leshager et emtsaa lechima.
Waxaan aragnay toddobaadkii hore waxa uu ahaa wax weyn bay ahayd, dhibta dadka soo gaadhay mid weyn bay ahayd, ayuu yiri. Iyadoo aqalka cad uu isniintii sheegay inuu sii wadayo inuu helo xal diblomaasiyadeed, ayaa mid ka mid a falanqeeyaasha uu VOA-da u sheegay in xabad joojin ka dhacda dagaalka qasay sanadka ku dhow una dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas aan u ekayn mid soo afjarmaya. Waa kan Nimrod Guran oo ka tirsan macadka bariga dhexe.
Xabad
joojin laga yaabo inay qasay ka dhacda hadda xal ma aha, waayo maba dhacayso. Marka waxay la tahay in diblomaasiyadda Maraykanku aanay caddayn sidii ay ku guulaysan lahayd, ayuu yiri. Dagaalka ayaa soo bilowday markii ururka Xamaas oo Maraykanku uu argagixiso u aqoonsan yahay uu weeraray Israa'iil. Weerarkaasna ay ku dhinteen dad ka badan 250 kalena la haystayaa loo kaxaystay, sida Israa'iil sheegtay. Jawaabti militariga Israa'iil ayaa keentay dhimashada dad ka badan 140,000 oo Gaza ku noolaa, sida wasaaradda caafimaadka ee Gaza laga soo xigtay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa nala socodsiinaya Jacfar Kuukay.
India waxaa hadda ku sugan kumanaan Soomaali ah oo caafimaad u raadsaday. Boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalkugalka waddankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi. Muddada oo ku dheeraatay aawadeed, dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen. Haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha? Maxaase keenay in safaaradda Indiya ee Itoobiya ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Hyderabad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi? Su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Galka. Soo dhawaada. Dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka Indiya. Waxaa intooda badan ka dhoofan dalka Itoobiya kadib markii Delhi ay Soomaalida u asteysay inay fiisaha ka qaataan safaaraddeeda Addis Ababa. Waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi, kuwo kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale. Tirada aanu sheegnay waa keliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga. Dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda Indiya ee Addis Ababa. Fiisaha waxaa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood, laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha. Inta aanan u gudagelin dhibaatada ay Soomaalida Indiya caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan, balan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada Indiya iyo meelaha ay ka yimaadaan. اسماعيل ابراهيم waxa uu ka tirsan yahay shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Somalia
inta oo badan xakeem qiimadan Somalia ay ka soo marayo Addis Ababa Ethiopia halkaas ay fiisay waraasadaan Soomaali kale ayagana xajirta dibadaha ka yimaado sida Mareykanka Zambia Uganda Kenya iyo meelo badan ka yimaadeen laakiin inta oo badan waxa ay yimaadeen Soomaaliya waxay u yimaadeen anuna aad u tiro badan u yimaadeen kansarka sida beerista ilmaha barnaamijka la dhaho IVF ta iyo xanuuna intaas la mid ah iyo bedelitaanka xubnaha sida kiliyaha talaalista kiliyaha iyo beerka
muddooyinkii u dambeeyay waxa aad u kordhay Soomaalida laga helayo xanuunka kansarka waana kuwa ugu badan ee India loo xawilo haddaba su'aashu waxa ay tahay maxaa isbedelay oo keenay in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan waa kan wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan Abuukar
kansarka awoodda loo leeyahay in la diagnose gareeyo oo kansar inuu jiro la ogaado awoodda loo leeyahay way soo korortay caafimaadka Soomaaliya horumar u sameynaya aqoonta way soo kordhaysaa qalab oo maaragtay CT scan MRI aan hore u jirjirinaa maaragtay la helay hadda waxaa soo badanaya dhakhaatiirta ku takhasustay pathologyga oo pathologist-yaasha hadalka ku soo batay oo awood u leh inay sambal qaadaan oo xaqiijiyaan kansar inuu yahay waxa inuu san ahayn waxa soo dhan markii hore ma jirjirin markii awoodda in uu cudurkii la ogaadana way soo badatay dabcan in cudurkii inuu soo kordhayna waa way dhici kartaa oo maaragtay hadda daraasad rasmi ah ma hayno laakiin in maaragtay factors jiro ay sababeen in cudurkii soo kordhana oo xalay karaa iyadana
maadaama dadka u dhoofay India ay caafimaad ugu socdaan qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaar ah loo lahaado ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalku galka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan qofkii nasiib leh ayaa 10 maalmood ay howluhu ugu dhamaadaan intaasi waxaa sii dheer iska daba noqodka isbuurashada iyo kalahaada joogtada ah Cabdiwali Daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa dhawaan ayuuna helay dalku galka India wuxuu nala wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay
marka meesha tagayay dadkii ay ku dhacdan kamid ahay iyo shaqaysi socoto in nagala joojiyo liraa ka ceebaha waxa kale oo meesha jiro in dadka aan luqad aqoon kale oo meesha niyo hulaaluush iyo dhibaato iska daburay la marsay masan qola visa application waxa la yiraa buuxin ayay qolada safaaradda u dhaxayaan ayo agensiyada anaga ee dokumentiga soo siiyay oo sax yahay sometimes waxa dhaca in ay ku dhahaan ilaa tan qaado macna lacag aan laga rabo qofkii wax looga jagay safar anoo kala hadda qofka ugu fudaayo kala aan lamid ahay 10 ishaana aan walay u soo saarin faan hal xabba haddii lagu soo celin adeen noqoto bag statement tii adeen noqoto qadada CD ee Soomaaliya adeen noqoto yulo fiifar wax iyo dhan maaratay hatta citationki leega soo diray India wax iga dhamaana malaadana
dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa Addis Ababa oo halkaasi ku geeriyooda Maxamed Abshir Nuux waxa uu 6 bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyay Addis Ababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadii ba uga qaataan waqtiga ayaa ku dheeraaday warqadba warqad maanta iyo berri waqtigu wuxuu la gaaray 22 maalmood taasina waxa ay sababtay sida uu ii sheegay in ay hooyadii ku qurbaxdo Addis Ababa iyada oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa wakaaladaha socdaalka ee Addis Ababa ku yaala iyo familada qaar oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay in ilaa 22 qof oo waayeel dhalinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen Ethiopia iyaga oo sugaya dalku gal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka India oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan dhibaatada ay Soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda India ee Addis Ababa waxaa basiinka ku sii shubay qolyo dhexe oo dalaalo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha Soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududeynayaan iyaga oo aan waxba ka tari karin arrintaasi sida ku cad dokumenti uu barnaamijku helay waxa ay bukaanka ama eheladooda ka qaataan lacag u dhaxaysa 800 ilaa $900 oo dollar waxaanay waddadu uga soo xirantaa Ethiopia warkaasi waxa xaqiijinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa Cabdullaahi Maxamed Warfa
fiisada halkan waa dhib badan iyadoo jirta waxaa jira dilaalo badan travel agency badan oo aad dadka u dhibayay oo markay kasoo tagayaan meesha ay ka imanayaan Soomaaliya meesha doontaba ay ilaa Addis Ababa ay ka imanayaan dad kala caga badan kaga qaadin jiray ay san jirin wax sharci ah oo isoo mariyeen
Soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda India ee Addis Ababa si ay wadada u soo gaabsadaan waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisyo badan oo midka CID-du uu ka mid yahay waxaan ay sameystaan waraaqo been abuur ah kuwaas oo hannaanka fiisa raadinta si adkeeya sidaasi waxa sheegay safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfa
waxaan ku qiraa boqolkiiba sagaashan warqadaha imanayay waxa way bangiga bank statement marka la dhaho iyo warqada CID-da isku qaadanayaan translation si uu soo sameeyo waana fake safaaradda aniga India waxa ku shinay bangiga anayna muqsay oo private sector laakiin warqadaha CID-da ay fuujiriga inaysan waxba ku bixin karin oo ay qaranimada Soomaaliya ay dhib ku tahay in fuujiri waxyaalo fuujiri ah ay safaaradda la dhiilgareyso
qaar ka mid ah qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday kuwa kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo
dad hadda kor loo xirxiray waa jira anaga laba travel agency ku ogaanay Addis Ababa labadiiba waa la xiray travel agency-doodina waa laga xiray bishii December sanadkii hore wadankana ka baxa la dhahay
sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee la soo dhajiyay oo barnaamijku uu sawiradooda helay safaaradda India ee dalka Ethiopia ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu sameysay toddobaad ka hor inkasta oo ay haddana hawsheeda dib u bilowday waa kan markale Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya
dhibaatada kale oo ka jirta xeedda safaaradda India Addis Ababa marna waa la iska xiraa marna waa la furaa marka culaysada ugu badan waxay tahay marka ay taagan qof aad u xanuunsan xaaladiisa aad u culus tahay safaaradda way xiran tahay la dhaho haday doonto isbuuc haday doonto maalmo caqabada ugu badan waa intaas
marka ay sidaasi dhacdo bukaanka Soomaalida ah waxa ay u wareegaan safaaradda India ee dalka Kenya waa kadar oo dibidal waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda India ee magaalada Nairobi ay gaarayso ilaa bil ilaha aan xugtan ka helay ayaa isweydiinaya inay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelidda albaabka safaaradda oo keliya muddo haatan laga joogo sanad iyo bar ayuu wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan Abubakar isagoo India ku sugan sheegay in bukaanka Soomaalida ah ay sanad walba India geliyaan lacag gaaraysa $100 million oo dollarka Mareykanka dadka arrintan u dhundaloola ayaa sheegaya in dhaqaalahaasi uu hadda ugu yaraan 3 jibaar noqday maadaama ay aad u bateen Soomaalida caafimaadka u doonato waddanka India wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii caqabadaha Soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan India oo uu fiisuhu ugu horeeyo loo fududeyn lahaa wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xilligaasi uu ka hadlayay ay weli sidoodii u taagan yihiin
arrinta caqabadihii waagii aan ka hadlaynay weli waa taagan yihiin waxa aan kala hadalnay oo annaga aan number 1 noo ahaa oo mudnaadkood aan siinaynay waxay ahayd safaarad in halkan ka furtaan oo maxay ahayd wasaaraddeen arrimaha dibadda dhowr jeer ay kala hadashay taas weli ma suurad galin caqabadii fiisaha dadku dhib qabeen weli waa taagan tahay markii waagii aan hadlayay kadib caqabadii weli waa taagan tahay in si badatim ugu yahay horta waxba kama soo roonaanin inkastoo safiirka Hindiyana aan ka fariisanay markii kadib oo ayadana ma aragtay inay ay wax fududeynayaan ay ballan qaaday muxuu ahaa laakiin weli caqabad waa jirtaa sida nala soo wariyo caqabad waa jirtaa weli
Dr. Cali Haaji Aadan Abubakar wasiirka caafimaadka Soomaaliya waxa uu soo jeedinayaa in aan India oo keliya lugta looga xirnaan isaga oo magacaabaya wadamo kale oo Soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha waddanka Soomaaliya
Jacfarow dadka kuma qasban India kale in aadaan waxa kale oo muhiim ah wixii xataa aanan dalka laga heli karin options badan haysana hadda waxaan bilowday ogtahay duulimaad toos oo Qaahira iyo Soomaaliya ahaa bilowday Masarna caafimaadkeeda horumarsan yahay waa ognahay istaalo waaweyn ay leedahay bari dhexe istaalada ugu waaweyn ah waa la aadi karaa dowladda Thailand ayaa soo kale Thailand ayaa iyadana soo kale ma aragtay xiriir nala soo sameeyso oo iyadana istaalo waaweyn ay ku yaalaan oo ma aragtay la aadi karaa fursado badan ayaa xataa meeshii oo aan wixii aan dalka lagu qaban karin xataa options ku badan yihiin looma qasban hal meel kaliya marka in aan dadkii la wacyi geliyo oo dalka waxa laga heli kara dalkooda ay aaminaan ama muhiim ah waxa dalka aan laga heli karin insha Allah dhawaan waa la heli doonaa laakiin inta laga helayo meel hadii caqabad ka jirtana looma qasban halkaas meel kaliya
wacyiga Soomaalida qaar oo aad u hooseeya iyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin caafimaadka gudaha awadood ayay dad badan safar dhib iyo qarash badan uu ku buxo ugu socdaalan wadanka India iyada oo xanuunkooda gudaha dalka wax looga qaban karo arintaasii waxaa xaqiijinaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqaya in iyaga oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed ay ku hawlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga marmo
wax badan ka wada hadalnay istaaladeena iyo dhaqaatiirteena iyo ganacsatada ka wada hadalnay in ayaga soo la soo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo maaratay ay hawlo ay socdaan aan ognahay in la soo kordhinayo marka ay koobin yihiin wax dibadda loogu baahan yahay dadka in la wacyigeliyo kaliya ayaa muhiim ah oo wixii dalka laga heli karo dalkooda inay aaminaan dadka loo wacyigeliyo intaasaa muhiim ah
si looga badbaado in dadku ay India ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo Ismaaciil Ibrahim iyo asxaabtiisa India Somalia Healthcare waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan
mararka qaar waxaan sameynaa si fogaan aragga dhaqaatiirta India ula kulansiinaa bukaanada waxaa jira Soomaalida xanuunadooda iska fudud yihiin oo wadanka wax looga qaban karo intii wadanka wax looga qaban karo waxaan kula talinaa inay wadankooda aaminaan inteeda xaaladooda culus tahay waxaan kula talinaa in ay u raadsadaan fiisa Ethiopia gaar ahaan Addis Ababa
culayska ugu badan ee ay hadda wajahayaan dadka sita baasaboorka Soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda India ee Addis Ababa ay soo rogtay in qofka Soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada Hyderabad taa beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada Delhi Ismaaciil Ibrahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan
marka qofka caafimaadka markuu fiisa soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado haddii uu doono Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai gobolka doono xidhi kariya marka Soomaalidu waxay aad u jecel yihiin Hyderabad 10 sano ugu dambeeyay waxa waa halkaas ay u badnaayeen intaas waxa waa Hyderabad door bid marka culays aad weyna la soo gudboonaada Soomaalidi markii lagu dhahay Hyderabad ma aadi kartiina waliba baasaboorka loogu dhajiyay qaanin lagu la qoray baasaboorka dushiisa dhanka dambana waa sticker loogu dhajiyay marka hadii xataa waxa loogu hanjabaa duufiisa waydan ka dhaco cusboonaysiin ma helaysiin haday isbitaalka idin qoran iyo magaalada idin qoran sida Delhi aadan tagina walaadii cusboonaysiin fiisa
Cabdiweli Daahir ayaaba ka mid ah dadka lagu sanduuleeyay inay Delhi tagaan isagana waxa uu ku niyadsan yahay in uu Haydar Abad ka dego maadaama uu halkaasii caawimaad ka helayo
waxa kale oo kaaga daran magaalo aad u dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn kaw soo qadnisana anaga Soomaaliya nahay inteena badan waxa nagu la shaqeeya Haydar Abad Soomaalida New Delhi dadkii lagu sheegay u dhima ilaa muqaasan tahay New Delhi lagu soo qoray mufaat ana hadda New Delhi ay ugu qoran halkaas lagu soo qoray meesha aan u socon waa Haydar Abad soo marka inuu meesha silac darna ka jiro jaafar oo runtii ka tahay
safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay barnaamijka Galka ayaa sheegaya in uu arintan kala hadlay dhigiisa India ee Addis Ababa Warfaa waxa uu intaas ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya
wadankaasi uu kugu khasbo magaaladaas u batay kartaa waa wax u baahan in wasaaradda arrimaha dibadda lagala xiriiro marka aniga wasaaraddeena kubu wixii information aan la socodsiinaa la xiriira arrinta maalmaha jiray oo la sheegay in individualis oo ilaa 6 ruux ay ku dhaheen ay fiisada uga dhufteen in muxuu ahaa ay aadaan New Delhi kadib laakiin cabashadii anaga warqadan qornay waa u gudbinay dadkanagu actually personal anaa ugu tegay safiirka oo ka wada hadalnay wuxuu dhahay safiirow waa jiraan u dhahay dad aan ku dhahnay muxuu ahaa isbitaalka aa u socotaan New Delhi iyo isbitaalkan aa u socotaan Hyderabad waa isku mid aada aan advisinay laakiin waxaan ku khasabnay ma jirto u dhahay haddii ay wax kasoo noqdeenna waa isa saxayna intaas isku kaana dambeysa safiirka markii dambeysa
Faadumo Ahmed waxa ay ka mid tahay bukaanka India u jooga daryeelka caafimaad waxa ay sheegaysaa sababaha ay Soomaalidu ku dooratay magaalada Hyderabad
guriyaha qiisa waa ku haysanaa meeshaan cimiladeedu cimiladii Soomaaliya oo kale
masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlaynaa ee Soomaalidu masaajidyadaas isugu timaada meel beer oo dadku galabti ku lugeeyo oo laysugu yimaado oo layska caawiya jirta ee meel annaga xaafad noo gooniyo Soomaalida kaliya ay ku badan tahay oo dadka ajnabiga ku yaryihiin baan degannahay sida Islii iyo Booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macaashadu nama dhibto qudaartu waa raqiis isbitaaladeedu ma dhibadna oo waxa weeye dimid qaar kugu noqdo mid raqiis aad u bedelan kartaa waxyaalo fara badan baan ku ixsanaynaa oo anagu aanan dhib ku qabin laakiin dalhi ma afgaranayno ajnabiga kala ku badan meeshaan arday badan oo waxbarata iyo niman turjubaana oo maasha Allah ayaa jooga.
Faadumo waxa ay baaq u diraysaa dowladda Soomaaliya oo ay ka codsanayso in ay ka warqabaan dadkooda India iyo Addis Ababa ku duruufaysan.
Marka dadkaas culayska intaa tira la'eg hanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda asagaa Soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda Hindiya ama diin la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadan haysata laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadka masaakiinta oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qofal baabashirinkii ka dhammaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usaqo socod lagu lugooyo oo dadkiisii dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya nin nafti dadka u keenay weeye ninkaa safaaradda Hindiyana lagu dacweeyo safiirka arrimaha dibaddana ka hadlo arrintaas haddii dadka rajo laga qabo haddii kale meel walba burbur baa nooga dhacay ee burburkaas aan la qabnaan
dadka Soomaalida ah ee India ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda Soomaaliya ee Delhi qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka Soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin haddaba si aan arrimahaasi jawaab uga helno waxaan la xiriiray safaaradda Soomaaliya ee dalka India. Safiirkii hore waa la bedelay, midka cusubna wali hawsha lama wareegin. Laakiin waxaan la hadlay safiir ku xigeenka safaaradda oo Cabdul Fattah la yiraahdo, isaguna wuu ka gaabsaday inuu arrimahaasi ka jawaabo. Waxaan la xiriiray mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Inkasta oo ay ka gaabsadeen in ay wareysi bixiyaan, haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka warhayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka Soomaalida ah ee India caafimaadka u doonta, dhowaanna ay filayaan in la soo afjaro. Waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay ka mid yihiin in India ay qunsuliyad ka furato Muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la siinaho. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in aanu la xiriirnay safaaradda India ee waddanka Ethiopia si aan wax uga weydiino cabashada laga qabo, weli jawaab kamaan helin. Marka ugu horreysa ee aan warkooda helnana waan idin la wadaagi doonaa. Barnaamijkii galkana todobaadkan waa naga intaa. Inta aanu kan soo socda ku kulmi doono waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliya ee idaacadda V O A markana ku soo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxay nala socodsiinayaan Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shirki golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. maanta ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu shirkaasi ka hadlo. shirweynaha sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dunida ay xasarado badani ka jiraan, sida uu sharxayo Maxamed Shaakh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. shirku wuxuu ku soo beegmay xilli horta shirku halku dhigiis waxa waaye in lagaga hadlo nabadda in la hormariyo iyo qodobo kale dhowr ah, iyadoo ergaas nabadda in la hormariyo ah ayuu haddana wuxuu kusoo aadaa xilli ay tahay ay socdaan dagaalo dhanka bariga dhexe, israel iyo dhexeeyo xamaas ama israel iyo hizbullah, dhanka yurub ukraine iyo fushk dagaalka weli wuu socdaa, lama joojinin. Afrika suudan markaad eegto waa dhibaato ba-an ayaa ka jirta runtii, iyo meel kale adduunyada kamid ah. marka waxyaalahaas ayaa lagaga hadli doonaa maxaa la yidhaahdaa iyo cimilada oo ayadana faxanteeda aad muhiim u ah oo haddiidana dhibaatooyin ba-an ku hayso iyo waxaani hore oo shirki hore oo ka horay looga hadlay wixii qabsoomay iyo waxa qabsoomay intaba iyo sida meeshaan la taageeray looga sii socon karo hore
waan garsay maxamed oo xustay in dagaal ay ka socdaan dunida laakiin labada sida gaarka uu Mareykanka ugu lug taleeyay waa ka Ukraine ka socdo taageero wanaagsan siiyo iyo ka Israa'il iyo Hamas u dhaxay Gaza ka socda oo isagana uuna waxba ula hadhin waxa su'aashu tahay madaxweyne Biden halka uu ka sii degaya taariikh noocee ayuu kaga tagi doonaa dhowrka bilood oo hadhay hadii dagaaladaas ayna joogsiinta xilkaayo
maxamed waa maasan tahay madaxweyne Biden shirkan horta uu ku soo yaraa xilli madaxweyne Biden oo shaqadii ay ka dhamaanayso xafiiska uu ka tagi doono laakiin isagu wuxuu ka hadli doonaa maanta talaada ah shirka waxaana la filaa in uu ka hadlo khilaafka bariga dhexe arrinta Ukraine iyo Ruushka inuu weliba aad carafka ugu adkeeyo Maraykanka taageerada u Israa'il iyo Ukraine iyo waxyaalaha oo jaalanjiga cusub oo sida yacni loo maalgareyn karo khilaafka gaar ahaan midka bariga dhexe iyo kan Ukraine intaba iyo waxyaalaha ku gudboon oo laga gudbi layahay marka asugu xilli wuxuu ku soo aadi doonaa uu haddana macsalaamay u tahay oo xilliga ugu dambeysay noqon doonto inuu shir noocan oo kale oo ka hadlo marka waa arrimo la filayo inuu arrimahaas aad ugu celceliyo iyo weliba wuxuu xusi doonaa asugu markuu xafiiska yimid sidii uu abaabulay NATO iyo wadamada NATO saaxiibada la intaba iyo sidu iskugu keenay markiiba arrinta Ukraine loo caawiyay marka waxaasoo dhan waxay ka mid tahay rekordkiisa ayay ka mid tahay iyo waxyaalaha oo yacni United Nations ku ziyaadeeyay cimilada UK Mareykanka ku laabtay UNESCO kalento oo marka hore uu Trump u jeedo uu ka baxeen iyo cimilada Mareykanka intuu ka geystay caawinaad in la caawiyo qodobadan ugu waaweyn wixii horgeyn lahaa inuu qabsoomaan iyo taageerada uu siiyay intuu Biden xafiiska joogo waxyaalaha dhan waxyaalaha ugu muhiimsan oo la xusid doono runtii laakiin waxaan xusid mudan maxamed oo in Biden ay tahay xilliga ugu dambeysay oo shir noocan oo kale oo ka hadlo marka waa macsalaama ayuu taadiyay macsalaama
waan gartay maxamed labada dagaal mid Yurub ka socda mid bariga dhexu ka socda ka Yurub ka socda xulufada Mareykanka reer Yurub way isku aragti bay ka yihiin hase yeeshee ka bariga dhexe ka socda marka aad fiirisid wadamo badan oo reer Yurubihi Mareykanku lama aragti ah marka Mareykanka iyo xulufadiisu dagaal weyn ku kala qaybsan adduunyada maxay u horseedi kareysa
horta waxna waa wax maxaan waa maasantahay waxna waa wax siyaasad laga midaysan yahay NATO ka midaysan tahay arrinta dagaalka Ukraine iyo Ruushka laakiin labada dagaal way kala gidisan yihiin saameyntoodana way kala gidisan tahay runtii Mareykanku Israa'il aad ayuu u taageeraa waxa uu qarsoodid maahan oo waxa la qadan laga og yahay saas ay tahayna Falastiin gargaar uu siiyaa Mareykanka runtii oo yacni dadka barakacayaashay waxa inta wala tacaala laakiin arrinta bariga dhexe tan intee markii la fiiriyo bariga dhexe wax muddo soo socday waana ka adag tahay runtii oo yacni sida Ukraine iyo Ruushka kala toodo kala ma ahan taas waa wax lagu kala bixi karo laakiin arrinta bariga dhexe waa wax muddo socon doono muddada soo socda runtii inuu kala baxana ma sahlan oo sida indhaha arrinta waxay u muuqataa inay dadka indhaha ku hayaan Israa'il iyo Hamas laakiin intaas way ka fog tahay arrinta bariga dhexe runtii wax isku haya bariga dhexe waa wadamo kaleeto oo sida Iran Sacuudiga ay ku lug leeyihiin Turkiga Maraykanka Ruushkana Faransis uu ku leh Shiinuhu ku lug leeyihiin marka waa wax ka xoog badan bariga dhexe dagaal ka socda Ruush marka loo sii watan Ukraine waana wax muddo sii socon doona sidai u muuqato runtii inkastoo mar walba la isku taxluujiyin xal laga gaaro laakiin marka muddaba in wax yar la dumiyo xalkaas haddana way soo kacdaa arrinta way soo lama kacleysaa marka taasna faranteeda Biden uu ku dadaalay muddadii ugu dambeysay dan aad ayuu isugu taxluujinaa in la xaliyo inkaas asiga wuxuu ka cararaa in legacy-giisa lagu qoro taariikhdaas asigoo dagaalkii aan dhammaynin bariga dhexe iyo tii Ukraine intaba laakiin tan Ukraine iyo Ruushka waxa u muleysaa madaxweynaha Putin inuu marna diyaar weyn uga hadal in laga galo marka taas muddo ay qaadan doonto in arrintan la gabagabeeyo laakiin tan xog ayuu u saaray runtii madaxweyne Biden in xal laga gaaro
waan garsi waan xusnay in shirki lagu guda jiro qaramada midoobay waxyaabaha kale ee muuqda ee sanadkan la filayo
horta qaramada midoobay waa meel wax u maleysiinay sasi ka beelayso runtii oo sanad walba waa la imaadaa dibid hadallo qurux badanna waa laga jeediyaa laakiin waxaas la jeedinaya inta wax qabsooda aad ayay u yaryihin runtii meeshanu maaha meel oo yani wadamada powerka leh arrimahooduna ka shaqeeya runtii waxaan kale waa iska waa iska daba socda wadamadaas powerka leh iska daba socdaa wax weyn oo hadda aad muuqato united nations ay qaban karaan dunida ka qaban karaanna inta hadda muuqato ma jirto abaaraha yarka iyo meelaha yar wax ka dhacaan ay la gaaraan maahan in khilaaf weyn ay xaliyaan ama khilaaf weyn inta dhexgalaan ayagu ay joojiyaan waayahan dambe ma dhicin runtii mana u muuqato inay dhacayso sababtoo awood badan dad malaxan dhaqaale ay ku shaqeeyaan waa yaryahay ciidankay meel geyn karaan waa yaryahay fanka waxaa bixiya wadamada waaweynka danahooda ayaana meesha laga gudbiyaa markay yani qolal fanka ay bixisa ay ku xirantaan danteeda ilaa meel mariyo marka wax weyn oo soo ziyaari doona malaha laakiin markii meesha la yimaado qof walba ama qaarkooda waa xamaasadaysan yihiin qaarna hadallo qurux badan ayaa laga jeediyaa laakiin reyaalatiga marka la fiiriyo sida saxda dhabta marka loo hadlo wax qabad badan
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijka tan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisandheero inoo la socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laantaab soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay. iska seen dhigistay ku soo gabagabeenna baa intii daday oo si toos ah inkii mana si laanta af Soomaaliga iyo etnay kulan dambe waxaan ilaahay sidaa iyo nabadgelyo.